tykättiin erityisesti tulkinnoistaan Wolfgang Amadeus Mozartin, Jean Sibeliuksen ja Hector Berlioz teoksista.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Lähetyksen aluksi asiaa kevään etenemisestä. Maanviljelijän ammatti on niitä harvoja, joissa sää vaikuttaa melko suoraan paitsi töiden tekemiseen myös palkkapussiin. Miten mahtaa olla kevätkylvöjen ja perunan istutusten laita nyt, kun se terminen kevät viimein on alkanut? Selvitämme myös, miten linnut kirivät nyt muuttoaikatauluaan ja puhumme suomalaisen lasiteollisuuden tulevaisuudesta. Viime viikolla Fiskars ilmoitti lakkauttavansa Nuutajärven perinteikkään lasitehtaan toiminnan. Nuutajärven lasikylässä asuva lasitaiteilija ja muotoilija Markku Salo arvioi, mikä merkitys tehtaan lakkauttamisella on alueelle. Puolen jälkeen pohdimme melko filosofista kysymystä, mikä on valtion tehtävä, ja perehdymme naurun voimaan. Lähetyksen lopulla selviää, miten lehtipuhallin voi olla metsästysväline. Minä olen Niina Honka, tervetuloa ajantasan aiheiden pariin. Terminen kevät saapui viimein, mutta miten mahtaa myöhäinen kevät vaikuttaa viljelijöiden kevättöihin, kylvöihin ja perunan istutukseen? Kävin aamulla kysymässä asiaa maaseutuyrittäjien neuvontapalveluja tarjoavalta ProAgrialta. Kehityspäällikkö Terhi Taulavuoren mukaan ei nyt vielä olla välttämättä myöhässä mistään, vaikka maalikosta siltä saattaa tuntuakin.
No, kevättyöthän käynnistyy siinä monestikin niin huhtikuun lopulla, toukokuun alussa, ja nyt eletään vasta tuota huhtikuun puoliväliä, ja nyt nämä seuraavat viikot on näitä ratkaisevia siihen nähden, että ollaanko myöhässä vai ei.
No, tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, kun katsoo tuonne, että vaikka vettä viikonloppuna satoi Etelä-Suomessa ja oli muutenkin sen näköistä, että vihdoinkin nämä lumet sulavat, niin edelleen sitä lunta on aika paljon tuolla luonnossa ja pelloilla. Minkälainen arvio on näin etukäteen? Tullaanko olemaan myöhässä?
No, kyllähän se siltä näyttää nyt, että tosiaankin tuota lunta on aika paljon, ja tietenkin kun pellot olivat jo syksyllä hyvin märkiä, kun lumi tuli maahan, ja nyt kun tulee vettä vielä lisää, niin peltojen kuivaminen tulee kestämään kauan, että huippuaikaista kevättä ei tänä vuonna ole odotettavissa, mutta tietenkin nyt 2000-luvulla niin monet kevät ovat olleet erittäin aikaisia, ja nyt tuntuu, että ollaan sitten myöhässä, vaikka itse asiassa niin pitkällä aikavälillä niin ollaan ihan niin kuin normaaliajassa.
No, viime vuosi vielä muistetaan. Silloin oltiin myöskin myöhässä, eikö näin ole?
No, näin oli, että viime vuonna niin oli tosiaan hyvin hankalat nuo kevään kylvöolosuhteet, että vettä tuli ja nuo kylvöt keskeytyivät. Ja sitten koko kesäkinhän oli hyvin kylmä ja sateinen, ja sitten taas tuo puintiaika oli hyvin vaikea.
Vieläkö sillä viime kesän säillä voi olla vaikutusta tänä keväänä ja tulevana kesänä?
No, oikeastaan tosiaan näitä syksyn olosuhteilla sillä lailla, että näitä sadonkorjuuta päästiin aloittamaan sen verran myöhään, että on saattanut olla niin, että peltoja kaikkia ei ole päästy muokkaamaan silloin syksyllä. Ja nyt sitten on, kun vettä tuli aika lailla, niin sinne on saattanut tulla tämmöisiä uria pellolle, ja nämä urat ja niiden tasaaminen aiheuttaa lisää työtä, ja myös näiden peltojen muokkaukseen siitä tulee lisää työtä, niin se voi hidastuttaa näiden kylvöjen etenemisiä kyllä. Mutta että nyt on tosiaankin niin kysymys siitä, että miten päästiin silloin syksyllä tekemään näitä sadonkorjuuta, että jos päästiin ajoissa tekemään ja päästiin nämä syysmuokkauksetkin tekemään, niin edellytykset aloittaa normaalin aikana kevättyöt on olemassa, mutta on toki näitä viljelmiä, joilla näin onnekas tilanne ei ole.
Millaista säätä ja millaista lumien sulamista ja roudan sulamista pitäisi nyt olla, että se olisi maanviljelijöille mahdollisimman hyvä?
No, nythän tietystikin niin kun itse tässä juuri mietin, että mikä se olisi, niin varmastikin nyt nämä lämpimät säät, jotka sulattelisi tuota lunta, ja sitten ehkä siihen päälle hieman näitä sulattavia vesisateita, mutta ei liikaa niitäkään. Nyt tietysti, jos kovasti tulee vesisateita ja lumet lähtee kovin rajusti sulamaan, niin tietystikin se aiheuttaa näitä tulvia, ja sitten se ei ole niin hyväksi ympäristöllekään, että sieltä peltojen pinnasta lähtee ravintoa. ravinteita huuhtoutumaan vesistöihin. Me olemme nyt puhuneet tästä kevätkylvöistä, mutta yksi asia, mikä tietysti ihmisiä kiinnostaa, on myöskin perunaistutus, koska se on ajankohtainen asia. Miten sen suhteen on? Ollaanko myöhässä?
No nythän on tosiaan kiistutettu tässä ensimmäisiä varhaisperunoita tuonne Turunmaan saaristoon. Ja nyt tietenkin niin tuota luntahan on ollut niin runsaasti, että pellot ei ole olleet siinä kunnossa, että sinne päästäisiin varhaisperunaakaan täysin istuttamaan, että tuolla mantereen puolella varlankin, että lunta on todellakin vielä tälläkin hetkellä, että kun tuossa katsoin noita lumikarttoja, mutta kun tuossa nyt katseli pitkältä aikaväliltä, niin näyttää siltä, että ei tämä nyt poikkeuksille myöhäistäkään vielä ole tuo varhaisperunan istutuksen ajan aloitusajankohta, mutta että tosiaan tuo varastoihin tuleva peruna ja varsinaisesti tuo syksyn peruna, niin sehän tuleekin istutukseen vasta tuossa toukokuun puolella, että siinä sen kohdalla niin ei olla mitenkään myöhässä ollenkaan, että ihan hyvät mahdollisuudet on päästä ihan normaaliin istutusaikaan, että nyt riippuu tosiaan miten nuo säät lämpenee ja pellot kuivaa.
Eli vielä ei ole sitä vaaraa, että suomalaista perunaa ei olisi tarjolla?
No näin. Tokihan se voi olla näin, että tuossa ylioppilasjuhliin ei niin suuria määriä kotimaista perunaa vielä saada, mutta että sehän on ollutkin tämmöinen erikoistuote, että monena vuonna niin tämä kotimainen varhaisperuna niin se on valmistunut sinne juhannusviikolle. Ja nyt kuitenkin on olemassa edellytykset, että juhannusviikollakin kotimaista varhaisperunaa saadaan maistella, mutta että toki voi olla, riippuen nyt näistä kevään muista olosuhteista, että päästäänkö sitten, miten peruna kasvaa, että saadaanko niitä ensimmäisiä sitten tuonne juhannukselle, mutta hyvältä näyttää kuitenkin tässä vaiheessa.
Viime viikolla kerrottiin, että näissä kevätkylvöissä joudutaan turvautumaan huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoihin. Se lienee aika harvinaista.
No kyllä näin on, että edellisen kerran oli vuonna 2005 kyllä jonkin verran, mutta silloin nuo syyt oli erilaiset. Että tänä vuonnahan syynä on se, että viime syksyn näistä sääolosuhteista johtuen siemenviljan laatu ja sen itävyys on heikko ja nyt tarvitaan näitä hyvälaatuisia siemeneriä markkinoille myös.
Eli tämä siemenen huono itävyys, miten yleinen ongelma se on meillä ollut?
No näin sanotaan, että se on kerran 25 vuodessa, kun tulee tämmöisiä ongelmia, että hyvin harvinaisesta asiasta on kyllä kysymys.
Tällä tavalla maallikkoa tietysti hirvittää, kun tämmöisiin huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoihin joudutaan turvautumaan. Se kuulostaa aika hurjalta ja että nyt ollaan katastrofin partaalla. Onko siitä kyse?
No ei todellakaan, että nyt nämä varastomäärät, mitä sieltä on markkinoille tulossa, niin nehän edustaa semmoista 10% siemenviljan kauppamäärästä, vuosittaisesta kauppamäärästä. Ja tietysti viljelijäthän lisäävät tai ottavat omasta siemensadostaan sitten myös niin kylvösiemeniä. Ja kun laskeskelin tuota, että minkälaista viljelypinta-alaa se vastaan, niin se on jotain 3% kokonaisviljan tuosta viljelyalasta, että ei tämä nyt ihan hirvittävän isoja määriä noin kuin kokonaisuuteen nähden ole.
Näin totesi ProAgrian kehityspäällikkö Terhi Taulavuori. Ja jos on kevät ja sen eteneminen tärkeää maanviljelijöille, niin sitä se on varmasti myöskin lintubongareille. Kevään viivästyminen hidastutti muuttolintujen paluuta, mutta mikä mahtaa tilanne olla nyt? Puhelimessa on BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved. Hyvää iltapäivää.
No hyvää iltapäivää.
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa lähetti tänään tiedotteen, jossa hehkutetaan, että lintujen kevätmuutto on nyt käynnistynyt oikein voimalla. Millainen muuttoviikonloppu tämä kulunut viikonloppu oikein sitten oli?
No, tämä on kyllä Uudellamaalla ja varmasti muuallakin Suomessa niin ollut se ensimmäinen hetki, jolloin muuttolintuja on yleisesti näkynyt vähän enemmän. Kevät oli kyllä tähän asti niin selvästi normaalia myöhäissä.
Mitä muuttolintoja on nyt sitten viikonlopun aikana Suomeen tullut?
No, viikonlopun aikana tuli joukko uusia muuttolintuja. Hyönteissyöjistä saapui ensimmäiset tiltaltit. Rastaita on ollut hyvin vähän, niitä saapui nyt hiukan enemmän. Ja sitten vihdoin on yleistynyt nämä alkukevään muuttajat, töyhtö, hyyppä ja kiuru.
No kuinka myöhässä tämä muuttoaikataulu nyt sitten on?
No vaikea sanoa, mikä on ihan tällä hetkellä. Sanoisin, että nyt ollaan noita lintu suuria muuttajamääriä ajatellen niin semmoisessa maalis-huhtikuun vaihteen tilanteessa. Monasti ollaan jo ihan reilusti maaliskuun puolella. tämmöisissä muuttajamäärissä. Mutta toisaalta sitten on saapunut jo joitakin muuttajia, jotka yleensä tässä huhtikuun alkupuolella tulee. Ehkä noin viikon verran ollaan vielä keskimääräisestä myöhässä.
No nyt kun sanotaan, että se on alkanut oikein voimalla tämä muutto viime viikonloppuna, niin onko mahdollista, että tämä muuttoaikataulu saadaan kirittyä?
On, ja se on hyvin todennäköistä, että nyt on ollut harvinaisen suurta vaihtelua tähän suuntaan. Meillä on ollut aikaisia keväitä, jotka on tasaantunut jossain vaiheessa, ja nyt sattuu olemaan sitten poikkeuksellisen myöhäinen kevät.
Mitkä asiat siihen vaikuttavat, että miten nopeasti pystytään tai miten nopeasti linnut pystyvät tämän muuttoaikataulun kirimään?
Se tapahtuu hyvin nopeasti. Tämä alkukevään muutto tapahtuu pitkälti sään mukaan. Ja silloin kun tulee otollinen sää, niin silloin siellä vaan purkautuu sitten mahdollisesti useamman viikon muuttopaineet. Eli siellä tulee samalla kertaa sitten niitä muuttolintuja, jotka tavallisesti tulee maaliskuun lopulla, ja niitä, jotka tulee näihin aikoihin. Et jos sää jatkuu nyt tällaisena tämän viikon, niin saatetaan olla aivan normaali aikataulussa tämän viikon lopulla.
Kuinka poikkeuksellisena tätä kevättä voi pitää, jos ajatellaan tätä lintujen muuton myöhästymistä?
Vaikea sanoa, milloin viimeksi on ollut näin myöhäinen, mutta joka vuosikymmenen sitä ei satu, ja esimerkiksi omissa seurannoissa niin 30 vuoteen ei ole mahtunut näin myöhäistä kevättä.
Miten henkilökohtaisesti seurasitko itse tätä lintujen kevätmuuttoa nyt viime viikonlopun aikana, kun vihdoinkin tuo terminen kevätkin alkoi?
No itse ulkoilin Lohjalla ja siellä ei ollut hurjia muuttajamääriä, mutta ensimmäinen päivä oli eilen, jolloin näkyi jonkin verran näitä töyhtyhyyppiä. Ja tänä aamuna tuossa jo töihin lähtiessä niin oli selvästi runsaasti lintuja liikkeellä.
Hyvä. Toivotaan, että lintujen muutto jatkuu edelleen ja kevät etenee siihen malliin, että saadaan niitä muuttolintuja tänne Suomeen. Kiitoksia BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved. Kello on 15 minuuttia yli 2 ja siirrytään kevään merkeistä ihan toisenlaisiin aiheisiin. Lasimuotoilu on ollut vuosikymmeniä suomalaisten ylpeyden aihe, ja Nuutajärven lasitehdas on paikka, jonka merkityksen lasimuotoilun kehityksessä moni tietää, vaikkei niin taideteollisuuden asiantuntija olisikaan. Oiva Toikka, Kai Frank, Saara Hopea. Siinä muutamia tunnettuja nimiä, jotka yhdistyvät Nuutajärven lasitehtaaseen. Itse tehdas perustettiin Urjalan pitäjään jo vuonna 1793. Viime viikolla Nuutajärven lasitehtaan omistava Fiskars-konserni ilmoitti lakkauttavansa tehtaan ja siirtävänsä taide- ja uniikkiesineiden valmistuksen ensi vuonna Iittalaan. YT-neuvotteluiden piirissä on Iittalassa ja Nuutajärvellä noin 220 lasitehtaiden työntekijää. Vähennystarpeeksi on arvioitu hieman alle 40 työntekijää. Lasitaiteilija ja muotoilija Markku Salo on yksi tehtaassa aikanaan työskennelleistä muotoilijoista, joka edelleen asuu ja tekee taidetta Urjalassa Nuutajärven lasikylässä. Tapasin hänet eilen täällä Helsingissä ja keskustelimme Nuutajärven lasikylän ja suomalaisen lasiteollisuuden tulevaisuudesta. Keskustelu lähti käyntiin kuitenkin näyttelystä, jota Salo oli eilen valmistelemassa aika erikoisessa paikassa, nimittäin Sundmansin ravintolassa.
Tällainen miljöö ei taida olla kovin tavallinen näyttelypaikka.
No ei, oikeastaan tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon niin ravintolassa pitämässä näyttelyä. Ihan mielenkiintoista, ja teinkin sitten siitä inspiroituneena vähän tällaisia niin kuin syötävän näköisiä töitä.
Niin mistä täällä oikein on kyse? Täällä on muitakin taiteilijoita mukana tässä projektissa. Täällä ravintolassa ovat pystyttämässä näyttelyä nyt parhaillaan. Mistä on oikein kyse?
Aikoinaan Matti kokki Matti Jämseen ja Pekka Paikkari Arabiasta, niin heillä oli yhteisiä asioita ja he idoivat tämän ruokaa taiteella. Näytelin, tämä on nyt kolmas kerta itse asiassa, kun tämä pidetään. Eli siitä se lähti ja Pekka Paikkari sitten kokosi tämmöisen taiteilijaryhmän, joka nyt oikeastaan vuosittain hieman elää ja muuttuu. Tämä perusajatus on yhdistää ruokakokemus ja sitten taidekokemus yhteen.
Niin, tässä on ravintolapöytien vieressä esimerkiksi sinun töitäsi. Millä muulla tavalla sitten, tuleeko esimerkiksi ruoka-annoksissa jotenkin esille se, että nyt yhdistetään taidetta ja ruokaa?
No kyllä, koska toi Jämseenin Matti on sellainen taiteilija ruoan puolelta myös, ja myöskin esteettisesti hän tekee todella upeita töitä. Eli siinä mielessä se taide on jo siinä lautasella, mutta sitten meillä on myöskin tämmöisiä niin kuin taideteoksia, minkä päältä tai sisältä myöskin syödään, että ne on tällaisia ihan hauskoja villejä kokeiluja, mutta eli siinä se vielä niin kuin tuplaantuu, se taiteen nauttiminen.
No mennään sitten toisenlaisiin asioihin. Fiskars ilmoitti viime viikolla lopettavansa maan vanhimman lasitehtaan, Nuutajärven lasitehtaan, toiminnan ensi vuonna. Uutinen saatiin nyt samana vuonna, kun tehdas viettää 220-vuotisjuhlavuotta. Miten siellä Nuutajärven lasikylässä tämä uutinen on otettu vastaan?
Onhan se aikamoinen suonenisku tietysti kylälle. Mutta siihen tietyllä tavalla on uumoiltu ja osattu ehkä varautuakin, koska Iittala on nyt tässä pitkin aikaa niin vähentänyt sieltä väkeä, ja ihan selkeästi niin kuin siinä on ollut sellainen tendenssi, että sitä ei kehitetä, sitä tuotantoa. Mutta ainahan se tuntuu, kun sitten se niin kuin lopullinen päätös tulee. Mutta toisaalta taas, kun sit on niin kuin systemaattisesti nähtävästi ajettu alas, niin sitten me siellä asuvat taiteilijat ja muotoilijat ja osa puhaltajista, niin mehän ollaan sinne tehty vanhaan hyttiin uuneja ja muuta, että sehän ei missään nimessä poistu se lasinteko Nuutajärveltä, vaan että se jatkaa toimintansa ja siellä pidetään yhä edelleen korkeatasoista lasipuhallusta yllä.
No puhutaan sitten hieman tuon lasitehtaan historiasta. Millainen merkitys Nuutajärven lasitehtaalla on ollut suomalaisen muotoiluhistoriassa ja erityisesti suomalaisen maailmallakin arvostetun lasimuotoilun historiassa?
No sehän on keskeinen, aivan keskeinen. Nuutajärvellä on toiminut ja nimenomaan työskennellyt pitkiäkin periodeja. Saara Hopea, Kai Frank, Gunnel Nyman, Oiva Toikka, Heikki Orvola, Kerttu Nurminen allekirjoittanut. Sitten Harri Koskinenkin oli yhden kesän harjoittelemassa siellä. Eli se on ollut oikeastaan tämmöinen niin kuin taideteollisuuden tämmöinen yksihenkinen koti, että se on, sitä ei oikeastaan voi yliarvioida sitä.
Niin minkälainen, jos ajattelet ihan henkilökohtaisesti, työskentelit Nuutajärven lasitehtaalla, jos oikein tietoni on, niin vuoteen 1991 asti. Millainen paikka se oli tehdä töitä?
Aivan loistava, koska silloin oli vielä tuotekehitys oli voimissaan, ja siellä oli Oiva Toikka, Kerttu Nurminen ja Heikki Orvola silloin, kun minä tulin sinne. Ja Kai Frank kävi silloin tällöin, eli silloin oli vielä kova vauhti päällä ja sitten se oikeastaan romuttu siihen Wärtsilän ja Ahlströmin kauppaan, jossa Iittala ja Nuutajärvi lyötiin yhteen. Ja sehän tiedetään, että yhtiötkin on niin kuin henkilöitä, niillä on erilainen persoonallisuus ja muu, että niitä ei pysty, niin kuin, koska siinä on sitten toinen alkaa sitten jyllätä enemmän kuin toinen. Siis se nyt on valitettavasti niin. Ja tässä asetelmassa niin Nuutajärven kävi huonosti.
Niin tuo Fiskarsin kodinliiketoiminnan johtaja Teemu Kangaskärki totesi Aamulehdessä, ettei tämä lasitehtaan sulkeminen ole kovinkaan suuri asia. Sillä ei ole suurta merkitystä tähän lasikylään matkailukohteena, koska se ei ole varsinainen turistikohde ja toiminta on muutenkin siellä ollut aika vähäistä viime aikoina. Mitä mieltä olet tästä? Onko tosiaan näin, että se lasitehtaan sulkeminen sinänsä ei siihen matkailukohteena vaikuta?
No kyllähän se tietysti osaltaan vaikuttaa, että sitähän on ihan mahdoton kiistää. Sehän on tärkeä, siis sellainen niin kuin semmoinen henkinen juttu, että lopetetaan tämmöinen, joka on tosiaan pärjännyt 220 vuotta. Siinä on ollut erilaisia joku maailmansota ja kansalaissota ja muuta tällaista. Ja nyt sitten jostakin syystä, niin mikä nyt onkaan ollut sitten, niin tähän että nyt sitten se loppuu. Että siinä ei ole varmasti osattu käyttää hyödyksi tätä Nuuterven, niin kuin sanotaan, taideosaamista ja tällaista vaateliaita tekniikoita, koska se on ihan erilaista oikeastaan markkinoida kuin nämä pitkän sarjan tuotteet, lasit ja lautaset ynnä muut.
Eli tarkoitatko sitä, että se yhteistyö siellä olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden kanssa ei ole viime aikoina ollut ehkä ihan sellaista kuin olisi voinut olla?
Juu, sehän on aika pitkä prosessi, mikä siinä on ollut, eli teollisuus ei ole palkannut muotoilijoita parinkymmeneen vuoteen, eli ei ole ollut tuotekehitystä. Siinähän esimerkiksi Nuuterville on aivan ainutlaatuinen, että se jo sanotaan Gunnel Nymanista alkaen, Kai Frankit, Saara Hopeet, Oivat Oikat, Heikki Orvalat ja kaikki nämä, niin on ollut siellä ja tehnyt pitkän uran ja nimenomaan sitten pitänyt tehdasta yllä, koska jos ei siellä kukaan, sanotaan tämmöinen tuotekehitystä ymmärtävä ja itse asiassa organisaation sisällä olevaa niin kuin tuotekehitystä, niin tehdas ei kehity.
Sinä tietysti puhut taiteilijan näkökulmasta, mutta puhutaan vähän sitten teollisuuden näkökulmastakin. Siellä on ikävät YT-neuvottelut edessä ja itse asiassa Teollisuusalojen ammattiliiton puheenjohtaja Timo Vallittu harmitteli tässä lehtihaastattelussa, että tällaiseen ratkaisuun päädytään, vaikka hallitukselta tuli juuri melko antelias veroratkaisu yrityksille. Ja sanoi myös näin, että lasiteollisuus on erityisen suurissa vaikeuksissa ollut ja tämä Nuutajärven lakkauttaminen, sillä on sellaista symbolista merkitystä. Että se symboloi koko Suomen teollisuuden tilaa, kun kyseessä on tämmöinen yksi suomalaisuuden keskeisistä ikoneista, kun on Nuutajärven lasitehtaasta kyse. Miten itse näet tämän suomalaisen lasiteollisuuden tulevaisuuden? Onko sitä ja mikä vaikutus tämmöisen ikonin lakkauttamisella on?
Mä oon melkein sitä mieltä, että se voi olla niin, että jos ei tuotekehitystä niin kuin todella paranneta paljon, niin se voi olla, että teollisessa muodossa se ajanoloon hiipuu. Mutta sen tilalle tulee just tämä, että taas aloitetaan niin kuin vähän pienemmistä ympyröistä, koska siellä niin kuin se tuotekehitys saa, niin kuin, kuinka sanoisi, vähän vapaammat ympyrät on ja sellainen, sanotaan nyt pienempi organisaatio pyörittämässä asioita, eli se on liukkaampi ja mielenkiintoisempi yleensä suunnittelijoille semmoinen kuvio.
No puhutaan hetki vielä sitten suomalaisen lasimuotoilun tulevaisuudesta. Olet työskennellyt myös opettajana, muun muassa taideteollisessa korkeakoulussa. Tässä tuli jo monia tunnettuja nimiä mainituksi, jotka ovat Nuutajärveen liittyneet. Miltä suomalaisen lasimuotoilun tulevaisuus näyttää, jos ajatellaan näitä uusia tekijöitä, opiskelijoita, tulevia muotoilijoita? Miltä se näyttää? Säilyykö meidän maine niin kuin se on aikana ollut ja ehkä vielä on edelleen?
Joo, eihän sinänsä suunnittelukoulutus, niin eihän se sillä tavalla tunnusta materiaalia. Että oli materiaali mikä tahansa, niin se pitää osata suunnitella. Eli ei sillä niin kuin suoranaista vaikutusta ole sillä, mutta tietysti ne mahdollisuudet, että nähdä sellaistakin prosessia, mikä Nuutervellä oli, niin se menee kauemmaksi. Toki sitä meillä on vielä lasikomppaniassa, eli tässä meidän muotoilijoiden ja puhaltajien yhteisessä hytissä, ja siellähän sitä kehitetään, mutta näin niin kuin sanotaan laajemmassa teollisessa mittakaavassa, niin sitä ei niin kauheasti. Kyllähän Iittalassa tietysti tehdään puhallusta ja muuta niin laajassa mittakaavassa, mutta kyllä mä uskon, että tällaista teollista ympäristöä, taiteellista teollista ympäristöä, mikä Nuutervi oli, niin se oli niin uniikki, että sellaista on vaikea saada takaisin. Ja sehän oli niin tunnustettu, että kuuluisat, sanotaan nyt Jenkeistä tuli Dale Chihuly esimerkiksi toi tiiminsä sinne niin kuin säännöllisesti, koska se oli niin hyvä paikka tehdä. Se oli viritetty niin tähän tietynlaiseen tuotantoon niin upeasti, että se kiinnosti ympäri maailmaa.
Näin Nuutajärven lasitehtaan merkitystä pohti tehtaassa aiemmin työskennellyt ja edelleen Nuutajärven lasikylässä asuva ja työskentelevä lasitaiteilija ja muotoilija Markku Salo.
Millä perusteella sä määrittelet sen tappajakärpäseksi?
Kato, ei sä koskaan tiedä, jos ei me olisi tapettu sitä näin, niin se olisi voinut tappaa vaikka meissä oman kumman.
Niin, se olikin siis tapettu kärpäinen.
Joo, no, se niin. On niin pahana, kun se on ampiaisen ja minun mielestä, niin kuin mä sanonkin, että se on ampiaisen ja kärpäisen sekoitus, mutta kun minä ja mun mieheni emme oikein niin löydetä mitään sille sitten, että mikä se voisi olla. Että.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa, kello on nyt 14.29. Mikä mahtaa olla valtion tehtävä? Mitkä ovat hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkymät? Näin isoja asioita pohditaan hetken kuluttua professori Voimin. Selvitetään myös, millainen voima ihmiseen on naurulla. Ja myös sitä, miten ihmeessä lehtipuhallinta voidaan käyttää metsästykseen. Mutta nyt studion on saapunut Jari Mäkäräinen, joka kertoo, mitä mielenkiintoista Ylen nettisivuilta löytyy.
No, paljastuu kulttuuriuutinen, että Metsän tarina on Suomen katsotuin dokumentti. Kotimainen luontodokumenttielokuva Metsän tarina, josta aikana oli täällä ajantasassakin juttua.
Pitää on paikkansa, kyllä.
15 viikossa ja 3 päivässä kerännyt ennätykselliset 65 865 katsoja, siis elokuvateattereissa. Metsän tarina ylitti siis menestyselokuva Reindeer Spottingin katsojaluvut eilen sunnuntaina. No, Reindeer Spotting varmaan tänään säästää aika paljon katsojia Yle Teemalta kello 23.05, mutta ne televisiokatsojat sitten lasketaan varmaan eri tilastoihin. Joulukuussa 2012 tämä sai ensi-iltansa Metsän tarina ja tosiaan ennätysmäärä katsojia. Ja miksi tästä meille uutisoi Yle Etelä-Karjala on se, että se on kuvattu Etelä-Karjalassa. Kuvaajana olivat parikkalainen Hannu Siitonen ja rautjärveläinen Mikko Pöllänen ja kuulemma, koska siellä on niin aito metsän tunnelma, se tunne, mikä tulee retkestä vanhaan metsään, niin siksi on niin paljon katsojakin, näin muistelee elokuvan toinen luontokuvaaja Hannu Siitonen.
Se on hienoa, että suomalaisia luontoasiat kiinnostavat, vaikka sanotaan, että ihminen on niin vieraantunut luonnosta, mutta ehkä se on, että elokuvateatterissa ainakin voisi turvallista tutustua siihen luontoon.
Ja jatketaan luontoaiheella ne keväisellä päällä, kun ollaan oltu tänään muutenkin lähetyksissä, niin tämä on aika mielenkiintoinen. Maailman luonnonsäätiö WWF on julkaissut verkkosivuilla norppakartan. Siitä voi tarkastaa. Tänään Saimaalla voimaan tulee verkkokielon rajat. Kielto tuli voimaan saimaannorpan keskeisillä alueilla ja varmaan tämä kiinnostaa kaikkia kartan ystäviä noin muutenkin, vaikka ei siellä päin aikois verkko kalastaa. Sieltä voi tarkistaa ne kalatusrajoitusten rajat ja tosiaan niin kuin, näkee ihan tavallisella nettiselaimella tai älypuhelimella, että mihin ei saa kalaverkkoja tai muita norpalle vaarallisia pyydyksiä laittaa. Ja samalla sieltä myös näkee nämä rauhoitusajat ja kaikki muut tämmöiset aiheeseen liittyvät asiat.
Ihan tarpeellinen palvelu varmasti.
Ja sitten vielä suorallinen kysymykseen. Siellä halutaan kuulijoita auttamaan ohjelman teossa. Nimittäin joukkoliikenteessä on alkanut 2-vuotinen remontti, joka tuo alalle lisää toimijoita ja kilpailua. He haluavat tietää nyt, mikä sinun mielestä on kaikkein tärkein kehitettävä joukkoliikenteessä. Jos menet Yle Uutisten nettisivuille, sieltä ylhäältä löytyy suora linja. Sitä kun painaa, niin löytyy myös tämä kysymys, mikä saisi sinut käyttämään joukkoliikennettä.
Kiitos, Jari. Seuraavaksi ehkä hieman filosofinen kysymys. Mikä on valtion tehtävä? Onko valtion ja kuntien tehtäväkenttä jo liian laaja ja pystyykö kokonaisuutta kukaan hahmottamaan? Seuraavassa keskustellaan hyvinvointiyhteiskunnan tehtäväkentästä, päätöksenteosta ja näkymistä. Vieraat tulevat Helsingin yliopistolta, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen ja kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen. Toimittajana on Marja Alakokko.
Kiitos.
Tulevaisuutta on tosiaan vaikea ennakoida. Säätytalolla jatkuu tänään keskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta ja filosofi Pekka Himasen tutkimushankkeesta. Himaselta odotetaan uusia näkökulmia tulevaisuuteen. Mitä te odotatte häneltä, jos nyt aloitetaan tästä näkökulmasta? Jukka Kekkonen, miehet osoittelevat toisilleen puheenvuoroa. Kumpikaan ei halua sanoa vai?
Varmasti haluaa sanoa. Molemmatkin haluamme sanoa tästä. Mä uskon, että mitään erityisen uutta ja innovatiivista ei tulla esittämään. Toivon olevani väärässä ja arvioni ehkä perustuu siihen, että tässä Himasen hankkeessa niin välttämättä sellainen niin kuin tutkimuksellinen laatu ja aikaisemmat näytöt ei niin kuin perustu siihen, että voitaisiin odottaa jotain erityisen ihmeellistä. Varmasti taitavaa verbaaliakrobatiaa ja tällaista, mutta olen vähän skeptinen sen suhteen, että mitä tällä rahalla nyt sitten saadaan aikaan oikeasti.
Niin, luovuus tarvitsee yleensä vapautta. Paimennetaanko tätä Himasta nyt tämmöiseen tutkijan muottiin liikaa? Mitä sanotte, Vesa Kanniainen?
Luovuus tarvitsee toki vapautta, mutta luovuus tarvitsee myöskin tutkimuksellista otetta. Ja kyllä mä enemmän, mutta täytyisi verrata. Se, mitä niin kuin filosofian taholta voi tulla Suomen tulevaisuuteen ja suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, niin kyllä enemmän sitten kuitenkin panisin painoa, mitä esimerkiksi alan tutkimuslaitokset näistä esittäisivät. Esimerkiksi elinkeinoelämän tutkimuslaitos, palkansaajien tutkimuslaitos, jotka seuraavat asioita ja tietävät ne vaihtoehdot, joita meillä nyt sitten tässä todellisuudessa on esillä.
Saanko mä tähän sanoa sen verran, että korostasin itse tällaista hyvin monitieteistä, tieteiden rajat ylittävää näkökulmaa enemmän kuin sellaista, voisiko sanoa melkein pelkästään niin kuin retorista analyysiä siitä, että missä olemme ja mihin olemme menossa.
No, me näemme sitten, mitä tuleman pitää. Mutta mennään tähän varsinaiseen asiaan. Eli hallitus haki kehysriihen päätöksillä parempaa työllisyyttä ja kilpailukykyä, mutta nyt näyttääkin, että kehysriihen päätökset näyttävät synnyttävän jopa vastakkaisia tuloksia kuin mitä päättäjät alun perin aikoivat. Esimerkiksi yritystukia piti karsia reippaasti, mutta näyttääkin siltä, että yritykset saavat entistä enemmän. Mitä te ajattelette näistä toinen toisiaan seuraavista uutisista, joiden mukaan hallituksen kehysriihessä tehdyt päätökset näyttävät ihan muulta, mitä piti? Vesa Kanniainen.
Tässä ilmeisesti on syytä ottaa esille se, että Suomi on tietyllä tavalla uuden tilanteen edessä. Meillä on tulomuodostuksesta hävinnyt kaksi merkittävää sektoria. Meillä on metsäteollisuus ajettu alas ja Nokia on voimakkaassa alamäessä ja koko IT-sektori. Suomi hakee jotakin uutta suuntaa. Ja ei se nyt voi löytyä pelkästään viihteen viennistä, peleistä ja ulkomaisesti omistetuista kaivoksista. Tämä on se ongelma. Samaan aikaan meillä, jos ajatellaan koko kansantalouden velkaantumista ja vaihtotasetta, niin ollaan uudessa tilanteessa. Kyllä mä ymmärrän, että tässä ollaan erittäin hankalassa tilanteessa osana unionia. Olemme taantumassa ja tämä on se perusongelma, joka nyt sitten kyllä näkyy myöskin tässä politiikassa.
No, mä kiinnitän huomiota tähän päätöksentekomekanismiin ja siihen, miten täällä toimitaan. Niin siitä ei kovin korkea arvosanaa voi sanoa, että se näyttäytyy hyvin tempoilevana ja tietysti asiat ovat äärimmäisen vaikeita, mutta näyttää silti siltä, että jollain tavalla punainen lanka olisi hukassa ja että yhtenä päivänä päätetään yhtä, toisina tullaan sitten toiseen asiaan. Ja mielestäni tämä antaisi aiheen juuri pohtia tätä päätöksentekijöiden ja akateemistenkin asiantuntijoiden välistä roolia. Että uskoisin, että paljon olisi tehtävissä, jotta hallitus saisi niin kuin selkeämmät, analyyttisemmat ja paremmat tiedot päätöksentekonsa pohjaksi.
Siis tiedoistako se on kiinni?
Ei varmasti. Politiikkaahan se viime kädessä on tietysti, että päätöksentekijä valitsee niin kuin valitsee, mutta joka tapauksessa uskon, että olisi valtavasti niin kuin tarjolla juuri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tietotaitoa näihin asioihin, mutta sitä ei syystä tai toisesta haluta käyttää, että mieluummin otetaan palveluksia sitten tällaisilta pikaselvityksiä tuottavilta tahoilta.
Onko tässä mielestänne ymmärretty, mistä on kysymys? Siis päätöksenteko on aika laaja alue, nykypäivänä. Yhteiskunta on todella laaja, tehtäväkenttä laajentuu koko ajan. Kuinka vaikea se on teidän mielestänne hahmottaa päättäjän tätä kokonaisuutta? Miten te sitä arvioitte?
Kyllähän tässä katsoo ihan tuota lähimenneisyyttä, niin on tullut tämä paitsi tämä Suomen rakennekriisi, niin myöskin tämä unionin kriisi tällaisena konkreettisena, erittäin merkittävänä haasteena ja asioita sitten tuolla poliittisella puolella varmaan täytyy yhteensovittaa, kun siellä on niin paljon erilaisia intressiryhmiä mukana hallituksessakin. Minusta niin tässä ei ole vielä riittävän syvälle menty siinä ja nähty, että jos puhutaan nyt näistä yritystuista, niin sen verran vain, että totta, siinähän tavoiteltiin tukien leikkauksia harkitusti, tähän ei ole päästy, mutta se perusongelma pitäisi varmasti nähdä niin, että ne tuet tällä kertaa kun kanavoituvat niin kuin olemassa olevan tuotantotoiminnan tukemiseen, kun niiden pitäisi enenevässä määrin olla varautumista tulevaan. Eli uusien innovaatioiden, uusien tuotteiden ja näin tuottamiseen. Samaan aikaan koko maailma odottaa neljättä teollista vallankumousta. Siellä tarvitaan ratkaisuja, tutkimustoimintaa, satsausta. Siinä tarvitaan, niin kuin Jukka Kekkonen tuossa sanoi, niin tarvitaan laajalla rintamalla myöskin varmasti akateemista osaamista.
Mitä Jukka Kekkonen siitä seuraa demokratian kannalta, jos poliitikoilla ei ole kokonaiskuvaa siitä, mistä he päättävät, tai säntäillään tempoillaan, tehdään tällä tavalla päätöksiä, jotka joudutaan tekemään uudestaan?
Se on mielenkiintoista tosiaan demokratian näkökulmasta, ja itse nostasin yhden kysymyksen tässä esille, ja se on se, että kuinka sitovaksi dokumentiksi hallitusohjelma on tullut viimeisten hallitusten aikana. Että se on tietysti selvää, että hallitusohjelma pitää olla, ja pitää olla tavoitetila, johon pyritään, mutta itse olen ollut havaitsevina, että se kahlitsee päätöksentekoa ja niin kuin pakottaa ikään kuin väkisin runnomaan läpi sellaisia asioita, jotka kenties muuttunut yhteiskunnallinen todellisuus tai taloudellinen tilanne on tehnyt epäajankohtaisiksi sillä tavalla. Minusta se hallitusohjelman niin kuin jonkunasteinen väljentäminen on yksi, mitä pitäisi ehdottomasti tehdä. Sillä on myös tämä demokratia ulottuvuutensa tietysti, ja tämä hallitus näyttää hyvin paljon niin kuin tavallaan myös delegoiva valtaa eri ministeriöissä tietyille yksittäisille ministereille hoitaa niin kuin omia sektoreitaan ja niin poispäin. Ja siinäkin on tämmöinen, olen näkevinä, niin tällaisen tietyn koordinaatio-ongelman.
Miten se väljentäminen, jos ihan konkretiaa puhutaan, niin miten se pitäisi tehdä?
No ei sitä nyt varmaan voida tehdä, mutta jatkossa sitten sillä tavalla, että enemmän sitten vaan tällaisia niin kuin tavoitteellisia kirjauksia ja vähemmän sanoja ja vähemmän tällaisia niin kuin yksityiskohtaisia niin kuin ikään kuin lukkoon lyötyjä asioita. Et voi olla, että se suo siellä on vetellä täällä.
Niin kuin mutta vähemmän subjektiivisia oikeuksia esimerkiksi.
No se on ihan eri asia mun mielestä sitten, mutta vähemmän sellaisia kirjauksia, jotka pyritään sitten niin kuin pilkuntarkasti niin kuin toteuttamaan jonkun intressiryhmän niin kuin ennakollisten toiveiden mukaisesti. Ja enemmän sellaista niin kuin luovaa reagointia uusiin haasteisiin ja tilanteisiin.
Mitä pitemmälle kehysriihestä on menty, niin sitä enemmän näyttää siltä, että yritykset voittivat hallituksen talouspäätöksissä ja tavallinen palkansaaja hävisi. Onko kuva oikea, Vesa Kanniainen?
Kyllä me tarvittiin tämä yhtiöveron uudistus, mutta me tarvitaan tänne yritystukiin sitten sitä painotuksen muutosta, mitä tuossa peräänkuulutin. Mä näen tässä kaiken kaikkiaan vielä näistä pikaselvityksistä sen verran, että tässä on se riski, että poliittinen ohjaus vahvistuu siinä, miten voimavaroja suunnataan erilaiseen tutkimustyöhön tässä yhteiskunnassa. Se on riski perustutkimukselle jota tarvitaan kaiken selvitystyön taustalle. Toinen asia, joka minusta olisi tärkeää, jos ajatellaan tulevaisuutta, on se, että meiltä Suomesta puuttuu tämä Ruotsin mallin mukainen komitealaitos, jossa asiantuntijat muodostavat arvioita yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta. Asiantuntijat, joilla on akateeminen pätevyys, mutta jotka eivät ole eturyhmäsidonnaisia.
Mennään sitten vielä ihan siis perustavaa laatua olevaan kysymykseen. Siis onko valtion ja kuntien tehtäväkenttä paisunut jo niin laajaksi, että sitä pitäisi ihan reippaasti karsia?
No, vaikea sanoa. Meillähän on tietysti lakisääteiset ja perustuslakisääteiset tehtävät ja voi olla, että tehtäväkenttä on paisunut liikaa, mutta niiden perustavien niin kuin oikeuksien toteuttamisessahan meillä on ongelmia, mitä tulee terveydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon, mielenterveyshuoltoon ja niin poispäin.
Mutta että alun perin kuitenkin ajateltiin, että yhteiskunta hoitaa ne heikoimmat ja nyt tämä on aivan valtava tämä tehtäväkenttä.
Näin tämä varmaan pitää paikkansa ilman muuta, mutta ongelma mielestäni on se, että näitä perustehtäviä ei hoideta yhtä hyvin kuin niitä hoidettiin vielä joku vuosikymmen sitten.
Vesa Kannian.
Joo, tässä on kaksi seikkaa. Heikoimmassa asemassa olevat jäävät kyllä hoitamatta. Meidän köyhyysaste on kaksinkertaistunut. Hyvin iäkkäät ihmiset ovat erittäin suurissa vaikeuksissa tässä yhteiskunnassa samaan aikaan, kun osa väestöstä pääsee nauttimaan kyllä tämän yleisen suojan hedelmistä. Tämä perusongelma on, kun kysyit, että onko menty liian pitkälle, niin me ollaan menty sinne, mihin kansalaiset ovat äänestyksellään sitten meidät ajaneet. Demokratiahan on sitä, että meillä on erilaisia intressiryhmiä ja niiden ääni kuuluu lobbauksen kautta. Näin demokratia toimii ja tämä on vuosikymmenten tulos, missä nyt ollaan. Tällaista niin kuin vastalobbausta, jossa pyritään rajoittamaan joitakin kehityskulkuja, niin on erittäin vaikea organisoida.
Lyhyesti vielä Jukka Kekkonen tähän loppuun.
Minusta erittäin tärkeää olisi, että tehdään mitä tehdään, niin aina olisi yhtenä näkökulmana se, että kuka voittaa, kuka häviää. Eli katsotaan sitä eri ihmisryhmien kannalta.
Nyt kuitenkin on totuus se, että rahat eivät riitä tähän kaikkeen.
Sitä tärkeämpää on katsoa, että mihin ne riittävät ja kuka siitä hyötyy ja kuka mahdollisesti kärsii.
Näin totesi oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Marja Alakoko haastateltavana oli myös kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen. Sanonnan mukaan nauru pidentää ikää. Toisaalta sanotaan myös, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Mitä terveysvaikutuksia hekottamisella on? Ja auttaako tekonauru, jos oikeasti ei naurata? Samppa Korhosen haastattelussa aivotutkija Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta ja naurujoogaopettaja Liisa Leinonen.
Eli naurujoogassa tehdään tämmöisiä lyhyitä harjoitteita. Esimerkkinä voisi ottaa tämmöisen, pidetään ikään kuin kännykkää korvalla, kävellään ympäriinsä ja nauretaan. Ja tässä on tärkeää, että katsotaan toisia silmiin, koska se innostaa sitten itseäkin nauramaan. Näin yksinkertaisia nämä on.
Täytyy sanoa, että ei tarvinnut tehdä edes tekonauraa, vaan se...
Tuli lähti ja heti, niin.
Joo. Ehkä kyllä siitä, että tulee vähän hölmö olo.
Niin varmaan, alusi ainakin, kun ei tottunut näitä harjoituksia tekemään. Esimerkiksi sitä näyttää hassulta toisen silmissä, niin se voi olla aluksi aika noloa.
Näin neuvoo naurujoogaopettaja Lisa Leinonen. Väkisin nauraminen tuntui aloittelijasta omituiselta, jopa typerältä, mutta joka kerta se tekonauru muuttui, ainakin minun kohdallani, aidoksi nauruksi, hysteeriseksi hekotukseksi. Onko tässä sitten mitään järkeä? Kyllä on, toteaa aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitokselta. Nauramisella on monia terveyshyötyjä.
Nauraminen vaikuttaa meidän fysiologiaan, eli meidän kehohan toimii tavallaan yhteydessä meidän mielen ja meidän hermoston kanssa semmoisella tavalla, että ne asiat, mitä me tehdään, konkreettisesti, fyysisesti tehdään, niin ne vaikuttaa meidän fysiologiseen toimintaan. Ja nyt kun nauraminen liittyy tämmöisiin positiivisiin tunteisiin, positiivisiin tilanteisiin, niin silloin se lähtee laskemaan meidän stressihormonitasoja. Ja se taas sitten kyllä vaikuttaa tosi monen asiaan, eli se vaikuttaa verenpaineeseen ja se vaikuttaa pulssiin ja se vaikuttaa erilaisten hormonien erittymiseen. Ja aika pitkäaikainenkin vaikutus tämmöisellä lyhyelläkin naurun pyrskähdyksellä on niin kuin siihen fysiologiaan, siis puhutaan ihan useista kymmenistä minuuteista. Stressihormoneilla on vaikutusta myöskin meidän vastustuskykyyn, eli stressihän heikentää meidän vastustuskykyä, eli silloin me ollaan todennäköisemmin saamassa esimerkiksi joku liikkuva flunssa tai vatsatauti, niin tarttuu silloin, jos me ollaan stressaantuneita. Eli myöskin tällainen vaikutus tällä nauramisella voi olla, että se parantaisi vastustuskykyä tätä kautta.
No, aivotutkija Minna Huotilainen, kuuluisa sanonta on, että nauru pidentää ikää. Onko se kuitenkin jo vähän liioittelua?
No ehkä se yksi nauru ei kauheasti pidennä ikää, mutta jos se nauru on siinä päivässä läsnä ja siinä arjessa läsnä, niin kyllä mä voisin kuvitella, että sillä voisi olla ihan oikeastikin tällainen vaikutus, koska kyllähän me tiedetään, että stressi lyhentää ikää. Stressi lyhentää ikää siis useilla vuosilla ja myöskin on huomattavasti niin kuin tutkimuksia, joissa on näytetty stressin yhteyksiä erilaisiin somaattisiin sairauksiin, siis siihen, mihin tauteihin ihminen sairastuu ja kuinka vakavasti hän näihin sairastuu, niin nähdään vahvoja yhteyksiä stressistä. Eli jos tämmöinen yksittäinen pieni keino voi lieventää sitä stressiä, niin kyllä sillä voi olla tällainen terveysvaikutus.
Auttaako sitten kaikki nauru? Jos on ihminen, joka kyllä periaatteessa nauraa paljon, mutta pääasiassa sarkasmille tai esimerkiksi vahingon ilosta.
Joo, kyynisyys on semmoinen tietty piirre, jolla ei ole positiiviset terveysvaikutukset, vaan tosiaan negatiiviset. Eli jos se nyt on sitten se pääasiallinen naurun lähde, niin mä en tiedä, miten nämä fysiologiset reaktiot siinä sitten sekoittuu. Et periaatteessa voisi ajatella, että se nauraminen olisi kuitenkin hyvä asia, mutta ehkä se kyynisyys siellä taustalla olisi sitten sellainen, minkä kanssa ehkä kannattaisi vähän miettiä, että haluaako sitä jatkaa.
Nauraminen voi alentaa verenpainetta, vähentää kipua ja parantaa jopa luovuutta, muun muassa. Näin kertoo aivotutkija Minna Huotilainen. Mutta mitä jos ei yksinkertaisesti naurata? Yksi apukeino voi olla naurujooga, kehon ja mielenhallintatekniikka, jonka avulla ihminen voi nauraa ilman syytä. Naurujooga opettaja Lisa Leinonen.
Näitä on esimerkiksi milkshake, on tällainen, mä ensin näytän miten se menee, eli pidetään käsiä nyrkissä ja nostetaan peukalot ylös ja sitten ikään kuin sekoitetaan drinkkiä, siirretään käsiä puolelta toiselle, eli Tavallaan ikään kuin juodaan se naurujuoma, mikä sekoitetaan ensin.
Jaha.
Ja oota hetkinen, lähtee nyt. Niin, ne vaan naurattaa.
No, kyllä.
Ei mitään.
Lisa Leinonen, perustuuko tämä siihen, että kun tällä lailla aloittaa tekonaurulla, niin se muuttuu aidoksi nauruksi?
Nimenomaan tämä on se idea, ja se on tieteellisesti tutkittu, että se keho ei erittele sitä, onko se niinku tekonaurua vai aitoa naurua.
Todellakin. Niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaa, tekonaurusta on monella tapaa yhtä paljon hyötyä kuin aidosta käkättämisestä. Omaa kroppaa voi siis hämätä. Aivotutkija Minna Huotilainen.
Tutkimuksessa on kiinnostavia ilmiöitä havaittu siitä, että meidän mieli on hirveän tämmöinen kehollinen. Eli kun me tehdään meidän keholla jotain tiettyjä asioita, ne vaikuttaa meidän mieleen ja sama sitten toisinpäin. Eli jos meillä on iloinen mieli, niin meidän keho reagoi ehkä nauramalla siihen. Mutta sama on huomattu sitten tutkimuksissa myöskin toisinpäin, että jos me tehdään sellaisia fyysisiä asioita, jotka liittyy tiettyyn mielentilaan, niin meidän mielentila alkaa mennä kohti sitä. Siis oikeasti, että vaikka me feikataan sitä aluksi, niin sitten kuitenkin meidän mieli seuraa perässä. Tätä on tutkittu esimerkiksi tämmöisillä asennoilla, että jos ihmisellä on vähän masentunut olo, niin siihen liittyy yleensä sellainen plösähtänyt asento ja vähän kumarassa kuljetaan ja ryhti on huono ja niin edelleen. Jos me laitetaan tällainen ihminen seisomaan hyvin tämmöiseen itsevarmaan ja ryhdikkääseen asentoon, niin jonkin ajan kuluttua, muutamien minuuttien kuluttua, niin hänen mielensä toiminta muuttuu niin, että hänen käyttäytymisessään näkyy enemmän tämmöistä itsevarmuutta. Ja tätä tutkijat selittää siis sillä, että meidän mieli ikään kuin kopioi sieltä kehosta tällaisia toimintamalleja. Eli nyt kun mä seison ryhdikkäästi, niin mun mieli ikään kuin muistaa kaikki ne tilanteet, joissa mä olen ollut luonnostani ryhdikäs ja itsevarma ja kopioi sitä toimintaa niistä tilanteista. Ja se on mun mielestä aika hauska elementti nyt sitten tälle naurulle, että nauramalla mä myöskin voin saada itseäni positiivisemmalle tuulelle.
Rahat lopussa nauru esimerkiksi. Se on hyvin yksinkertainen.
Rahat lopussa?
Rahat lopussa nauru, mikä on hyvin yleistä, että on rahat lopussa. Et jos on sellaiset taskut, mitkä saa ulos,
joo,
niin sitten vaan kävellään ympäriinsä ja näytellään niitä tyhjiä taskuja ja nauretaan. Sitten on esimerkiksi tämmöisiä rahoihin liittyen tai laskuihin liittyen. Ikään kuin näytellään toisille visalaskua ja nauretaan.
Siis, tätä kautta elämä muuttuu ihan edes vastuuttomaksi, kun ei voi ottaa mitään edes niin, laskuja vakavasti.
Tämä on ihan totta, joo. Ja se on se ideakin, että show what, että antaa mennä, että ei pidä niin kuin huolehtia liikaa asioista.
Lisa Leinonen, kuinka usein sä naurat päivässä?
No ainakin kerran päivässä pyrin siihen. 10 minuutin yksin nauruharjoitukseen. Esimerkiksi autossa voi nauraa, tai kännykkään, ikään kuin puhuessa kännykkään. Tai suihkussa voi nauraa, ja on niitä aika monia mahdollisuuksia.
Oletko sitten muutenkin ollut aina tällainen hersyvä, helposti naurava?
No voi olla, että tavallaan niinkin, mutta kyllä mä olen aika ahdistunutkin. Mä olen mäkin burnoutissa ollut jossain vaiheessa, että se oli se kimmoke, kun mä aloin tähän harrastaa naurujoukkoa.
Onko nyt enää vaaraa, että voisi tulla burnouttia tai esimerkiksi masennusta?
No en usko, että pääsee tulemaan, koska naurua auttaa siihen, että ei pääse sitä olotilaa tulemaan. Mä voisin ottaa toisen esimerkin, minkälaisia harjoituksia voisi tehdä. Esimerkiksi kun äidit hän tekee näin, nostaa sormea ja sanoo so, niin tämä on yksi nauru, joka harjoite. Me vaan kävellään ympärisiä ja tehdään sormella näin ja nauretaan.
Kesäkuun alussa tulee voimaan uusi metsästysasetus. Siihen on kirjattu muun muassa, että lehtipuhallinta saa käyttää metsästyksessä apuvälineenä, kun hätistellään eläimiä luolassa, louhikossa, rakennuksessa ja rakennuksen tai puupinon alla tai vastaavissa paikoissa. Asetuksessa näitä lehtipuhaltimella karkotettavia tai pyydystettäviä eläimiä ovat esimerkiksi supikoira, minkki, kärppä, oravamäyrä ja pesukarhu. Siis ihan oikeasti kuulit oikein, lehtipuhaltimella. Minkä ihmeen takia tällainen puutarha- ja pihatyökalu määritellään metsästysvälineeksi? Siihen vastaa Oulun riistanhoitopiirin riistapäällikkö Keijo Kapiainen.
No kyllä varmaan normaalikansalaisesta ja ehkä monesta metsästäjästäkin tuo pykälä kuulostaa melko oudolle. Eli eihän tuo mitenkään kovin yleinen metsästysväline tuo lehtipuhallin ole, mutta sitä on opittu käyttämään tuolla ainakin Lounais saaristossa ja sanotaan rannikkoalueella nimenomaan minkin pyynnissä. Eli minkkihän tuolla viihtyy kivenkoloissa ja erilaisissa paikoissa. Ja joku viisas keksi, että lehtipuhaltimen ilmaa sinne työntämällä se tulee sieltä hyvinkin reippaasti ulos. Ja sen jälkeen sitten sen ampuminen on mahdollista. Ja tuossa tietysti sitten kun lehtipuhaltimessa monet varmaan tietää, on kohtuullisen kammottava ääni, niin on ollut vähän ristiriitaa siinä, että onko kyseessä kielletty pyyntiväline, kun tuo ääntä synnyttävä koneellisen laitteen käyttö on kielletty. Ja nyt se on haluttu tuohon asetuksella kirjata sillä tavalla, että ei tule epäselvyyttä siitä, että se on sallittu. Ja asetuksen muistiossa perustellaan asia sillä tavoin, että karkottavana ei toimi tuo ääni, vaan siinä on se ilma, jota sinne puhalletaan se. Ja joka tapauksessa se on nyt kirjattu tuohon asetukseen selkeästi. Siinä on hyvinkin tarkkaan määritelty ne lajit, mitä siinä voidaan pyydystää tällä tavalla ja missä olosuhteissa sitä voidaan käyttää. Mutta sinällään tuollaista melko tietyllä tavalla jopa hieman hymyilyttävää lainsäädäntöä.
Minkä verran täällä Pohjois-Suomessa on käyttöä tuollaisella lehtipuhaltimella metsästyksessä?
No, minun tietääkseni tähän saakka sitä ei juuri ole käytetty. Voi olla, että joku on sitä käyttänyt, mutta kyllä se varmasti ihan samalla tavalla kuin tuolla Lounaissaaristossa, että niin kuin tuossa asetuksessakin todetaan, että luolassa, louhikossa, rakennuksessa tai puupino alla, kun siellä joku näitä asetuksessa lueteltuja lajeja, ehkä nyt minkki tulee ensimmäisenä mieleen, niin silloinhan niitä voidaan myöskin täällä Pohjois-Suomessa sillä tavalla karkotella.
Riistapäällikkö Keijo Kapiainen, tuo asetuksen 14. pykälä, jossa lehtipuhallin määritellään sopivaksi metsästyksessä. Siinä sanotaan, että sitä voi käyttää nisäkkäiden pyydystämiseksi tai karkottamiseksi. Tuo pyydystäminen on vähän erikoista. Jos pistää lehtipuhaltimen imurin päälle, niin sullahan on kohta pussillinen minkkejä.
Näköjään metsästäjän mielikuvitus on rajaton, mutta itselle ei kyllä tuollainen ajatus tullut edes mieleen. Ja välttämättä tuo lakiteksti ei sitä nyt kiellä ainakaan ensilukemalta, mutta kyllä tuo Tämän tyyppinen käyttötarkoitus ei varmasti ole se, mitä lainlaatija on tarkoittanut. Enkä itse asiassa usko, että se tällä tavalla edes toimii, mutta hauska ajatus sinällään. Niin kuin totesin, kyllä tuo koko pykälä on hiukan... Alkuun tuntuu, että onko tässä lainlaatija vähän erehtynyt ja rupeaa hymyilyttämään, mutta kyllä se ihan todistettavasti niin se on erittäin tehokas karkottaja tuolla louhikkoisissa tällaisissa olosuhteissa.
Voi olla, että tuo lehtipuhallin on metsällä tehokaskin laite. Mitä olet mieltä siitä, että eikö sillä pitäisi määrätä kantolupa taajamien ulkopuolelle?
No ehkä ei, kyllä meillä näitä muitakin tällaisia metsästyksessä käytettäviä apuvälineitä on, että ehkä nyt riittää kuitenkin, kun meillä nämä kantoluvat on näiden aseiden osalta ja niissä tarkat määritelmät, niin kyllä nämä erilaiset muut apuvälineet varmaan vielä voi olla luetteloimatta, että eiköhän meillä viranomaisilla ole tuolla poliisihallinnon puolella ihan tarpeeksi tekemistä, kun saavat nuo aserekisterit kuntoon.
Eli tuota lehtipuhallinta voisi sitten verrata apuvälineenä vaikkapa loukkuun, että kun lehtipuhaltimella voi imaista sinne pussiin, se on samalla tavalla kuin loukkuun.
No ihan vakavastikin ottaen täysin rinnastettavissa oleva väline, vaikkei sitä nyt siihen imaisemmin se käytettäisikin, niin totta kai se on juuri samanlainen apuväline.
Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1, paikka Helsinki, Tapiolosta noin 10 kilometriä Itäkeskuksen suuntaan, Vihdintien liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, liikenne ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa itään. Ja kello lähenee 3, ajantasa oli tässä, nyt uutisten aika.